Qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Eronga qarshi 1995-yil kiritilgan sanksiyalarni 1 yilga uzaytirdi. Bu haqda Oq uy veb-saytida xabar berilgan. Eron hukumatining harakatlari va siyosati AQShning milliy xavfsizligi, tashqi siyosati va iqtisodiyotiga g'ayri-oddiy tahdid solishda davom etmoqda, deyilgan bayonotda. Manbaga ko'ra, Bayden xususan Eron tomonidan qurollarning ko'payishi va rivojlanishi, uning mintaqaviy tajovuz kampaniyasi, terroristik guruhlarni qo'llab-quvvatlashi, shuningdek, Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining zararli harakatlarini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.